Kaq presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka zhvilluar vizita tek aleatët evropian, duke marrë zotime nga Britania, Franca dhe Gjermania se do të rrisin mbështetjen ushtarake, përderisa Kievi insiston se ka nevojë për më shumë armatime. Ndërkaq presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka zhvilluar vizita tek aleatët evropian, duke marrë zotime nga Britania, Franca dhe Gjermania se do të rrisin mbështetjen ushtarake, përderisa Kievi insiston se ka nevojë për më shumë armatime. Kryeqytetet perëndimore po presin me padurim nisjen e ofenzivës, me shpresën se Ukraina mund të bëjë përparime, të detyrojë Rusinë që të ulet në tavolinën e negociatave sipas kushteve të paraqitura nga Kievi dhe të hapë një rrugë për t'i dhënë fund konfliktit. Ukraina po synon që të rimarë kontrollin e territorit të pushtuar nga forcat ruse pas nisjes së pushtimit në shkurt të vitit 2022, por edhe zonat, përfshirë edhe Krimin dhe pjesë të rajonit të Donbasit, që Rusia mori nën kontroll më 2014. Betejë për qytetin e Bahmutit që gjendet në lindje të Ukrainës është ndruar në betejën më të gjatë që nga nisja e pushtimit rus. Ukraina tani pretendon se ka bërë përparime në këtë zonë, duke marrë pozicionet ruse në periferi të Bahmutit. Unë anoj më shumë nga interpretime se Ukraina po detyron forcat ruse të qëndrojnë në Bahmut, duke qëndruar të përkushtuara aty, ndërsa forcat ukrainase po bëjnë vlerësime në zonat e tjera, tha Ivan Klys, studiues në Qendrën Ndërkombëtare për Mbrojtje dhe Siguri në Estoni. Konkluzioni im fillestar është se këto operacione vlerësuese dhe formësimi do të jenë të vazhdueshme, por do të mbeten në nivel taktik, derisa leadershipi të vendosë për momentin më të mirë për të nisur një operacion më të madh, shtoi ai. Disa javë më parë, forcat e Moskës kaluan në qendrim mbrojtës, pasi vendosën një numër të madh ushtarësh për të mbajtur pozicionat. Organizimi i tyre i ri përfshin edhe hapjen e llogorave kundër tankeve, vendosjen e linjave të parafabrikuara të mbrojtjes, sikurse janë piramidat e vogla prej betoni, që shërbejnë për ndaljen e tankeve e që njihen me termin dhëmbët e dragoj. Po ashtu Moska ka hapur edhe llogore për ushtarët. Kundërofenziva ukrainase rrezikon të jetë vdekjeprurëse dhe e kushtueshme sa i përket pajisjeve që pritet të përdorë Kievi. Por, duket se Ukraina ka nisur të bëjë një sër testesh për të matur efektivitetin e kësaj mbrojtjeje. Ukraina ka kryer kundërofenziva lokale në dhe për rreth Bahmutit për të goditur trupat e Rusisë dhe për të vlerësuar se çfarë mbrojtje ka në atë rajon. Gjithë forcat ukrainase po bëjnë vlerësime të mbrojtjes ruse dhe të mënyrës se si reagojnë trupat ruse, tha Lukas Weber, bashkthemelues dhe kryeredaktori i webfaqes së lajmeve Militant Wire, që merret me aktivitetin ushtarak në nivel global. Ai tha se është e vështirë të thuhet nëse kundërofenziva e planifikuar ka nisur. Megjithatë, këto veprime sugjerojnë se Ukraina po përgatitet për diçka më të madhe. To mund të jenë operacioni formësuese që të vendosin Ukrainën në një pozicion më të mirë kur të nisin veprimet e vërteta. Weber tha se një kundërofenzive plot ka të ngjarë që të përfshijë shumë fronte njëkohësisht, përfshirë edhe operacione për të rimarrë pjesë të rajonit të Zaporizhjes, që aktualisht Kievi nuk e ka nën kontroll. Këtu përfshihet edhe centrali bërthamor i Zaporizhjes, që ende është nën kontrollin e forcave ruse, edhe të pjesës jugore të rajonit. Vetëm marrja e Bahmutit do të ishte goditje e madhe për Rusinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Tetovë ka dënuar me një vit e tre muaj burgim mjekun anesteziolog Valton Dervishi për publikimin e një incizimi nga reparti ginekologjisë në Tetovë, ku edhe ka qenë i punësuar. Dervishi është dënuar për veprën punë të pakujdesshme në shërbim dhe incizim të paautorizuar. Ai ka pranuar fajësinë para trupit gjykues dhe ka kërkuar falje për veprën e bërë. Ai është dërguar në gjykatë nga burgu i Shkupit, ku ka qenë duke vuajtur masën e paraburgimit. Denoncimi lidhur me incizimin dhe publikimin e videos në aplikacionin TikTok është bërë nga drejtori i spitalit të Tetovës, Plum Vela, i cili aktin e mjekut e kishte cilësuar të papranueshëm. Ngjarja ka ndodhur me 14 prill, derisa mjeku ka qenë në vendin e punës në spitalin e Tetovës. Drejtuesit e spitalit në procedurë urgjente kanë vendosur për largimin e mjekut nga puna, ndërsa Oda e mjekëve të Maqedonisë së Veriut ja ka marrë edhe licencën për punë. Oda e mjekëve pati thënë se nuk do të lejojë që incidentet e tilla të izoluara të jenë barre të gjithë mjekëve, të cilët profesionalisht dhe me përgjegjësi veprojnë dhe trajtojnë pacientët në baza ditore. Ky rast ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, pasi janë kërkuar masa urgjente nga institucionet përkatëse për parandalimin e publikimeve të tilla që cenojnë privatësinë e njerëzve. Vendet antare të bashkimit evropian kanë vendosur sot që zgjedhjet e ardhshme evropiane të mbahen me 6 dhe 9 qershor 2024. Sipas vendimit që e ka bërë të ditur Këshilli i BE-s, qytetarët e 27 vendeve antare do të zgjedhin 705 deputetë të Parlamentit Evropian për mandatin nga viti 2024 deri në vitin 2029. BE-ja zakonisht cakton një afat 4 ditor brenda të cilit vendet antare duhet të mbajnë zgjedhje për Parlamentin Evropian. Në disa vende, si Holanda, votohet gjithmonë ditën e njëjtën, ndërsa shumë vende tradicionalisht zhvillojnë zgjedhjet gjatë fundjavës, kryesisht ditën e diel. Zgjedhjet për institucionet e Bashkimit Evropian mbahen në fund të muajit maj, por kësaj radhe vendet e bllokut i kanë caktuar ato 2 javë më vonë. Numri i deputetëve të Parlamentit Evropian ndahet mes vendeve antare, duke pasur parasysh numrin e banorëve të tyre, por ka një diskriminim pozitiv në favor të vendeve më të vogla. Asnjë shtet nuk mund të ketë më pak se 6 deputetë, sa kanë për shembull Malta, Çiproja dhe Luksemburgu, dhe asnjë vend nuk mund të ketë më shumë se 96 deputetë, sa ka Gjermania. Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy e ka humbur apelin kundër një dënimi me burgim për korrupsion. Megjithatë, gjykata e apelit në Paris ka marrë vendim që ai mund të qëndrojë në arrest shtëpiak në vend të shkuarjes në burg. Me 2021, Sarkozy është dënuar me 3 vjet burgim për tentim që të ndikojë të një gjyqtar në një rast gjyqësor. Sarkozy, 67 vjeçar, është ish-presidenti i parë francez që është dënuar me burgim. Ndotja me plastik mund të zvoglohet për 80% deri në vitin 2040 nëse shtetet dhe kompanitë hartojnë politika dhe bëjnë ndryshime në tregje, ka thënë programi i Kombeve të Bashkuara për ambient. Për të arritur në atë pikë, OKB-ja ka thënë se duhet të punohet më shumë në ripërdorim, riciklim dhe riorientim të produkteve të plastikës. Sipas ekspertëve të OKB-s, kjo nuk kupton që qeverit duhet të promovojnë shishe që rimbushen dhe skema të rikthimit të produkteve të plastikës. Bota mund të thyej limitet kyçe të temperaturës për herë të parë, kanë parashikuar shkencëtarët. Hulumtuesit kanë thënë se ekziston 66% mundësia që temperaturat do të kalojnë pragun e ngrojes globale prej 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2027. Si shkak për një rritje të tillë, besohet të jetë aktiviteti njerëzor. Mirë po, edhe nëse bota të i kalon këtë limit, shkencëtarët besojnë se mund të jetë e përkohshme. Një të i kalim eventual do të thotë se bota është 1.5 gradë Celsius më ngrohtë sa që ka qenë në gjysmën e dytë të shekullit të 19, para se të dilin e pa emetimet në epokën industriale. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.